አይተ ንጉስ ትኩዩ ካብ ከተማ ላማጣ በምክንያት ኩናት ተመዛቢሎም ኣብ ከተማ መቐለ ማእከል ተመዛበልቲ ማይልሓም ንልዕሊ 21 ነዋርሒ ከም ዝፀንሑ ገሊፆም ካብ መረበቶምን ስድሮኦምን ተፈልዮም ኣፀጋሚ ግዜ ከም ዝሕለፉ ዝገለፁ ኣይተ ንጉስ ሎም ማዓንቲ ናብ መረበቶም ምምላስ ምጅማሮም ከም ዝሕጎሶም ኣረድዮም
ካብ መረበትካ ካብ ገዛካ ካብ ኣዋትካ ካብ ትፈትዮም ስድራካ ትክል ከለካ ብጣዕሚ ይስምዐካ ተጋሩ ምኳና ኢና ወፅና ኒና በር ሕና ራያ ደቂ ራያ ኢና
ካሊእ ካብ ከተማ መቐለ ናብ መረበቶም ይምለሱ ዘለው ተመላሲ ተመዛባላይ ኣይተ ፀጋ ዮሃንስ ዝተባሃሉ ብጊዶም
እታ ስድራካ ምምላስ መስሊ ነገር የለ ላ ስራሕ ካልኣ ሂወትካ ምስ ምምላስ መስሊ ነገር የለ ልባኸነ ግዜ ቀሊል ይኮነ ስቤት ዝተፈላለዩ ክነር ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ሕዚ ብጣዕሚ ተሓጉስና ኢና ምስ ማሕበረሰብና ምስ ኣቅለሉ ህዝቢ ምርኻብ ብጣዕሚ ፅቡቅ ነገር እዩ
ዋና ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡብ ትግራይ ኣይቶ ሃፍቲ ኪሮስ ንድምፂ ኣሜሪካ ዝሃብዎ መብርሂ ካብ ከባቢታት ራያ ልዕሊ 82,000 ተመዛበልቲ ከም ዝነበሩ ብምግላፅ ግዜዊ ምምሕዳርቲ ክልል ብዘተሓበሩ መንገዲ ልዕሊ 17,000 ተመዛበልቲ ብዕሊ ብመንግስቲ ናብ መረበቶም ከም ዝተመለሱ ረዲኦም ካብኡ ዝተረፉ ተመዛበልቲ ብናይ ባዕሎም መንገዲ ዝተመለሱን ይምለሱ እውን ከም ዘለውን ሓቢሮም
እዮም ነይሮም ቶም ተፈናቀልቲ ኣብ መኮኒ ኣብ ማይጨው ኣብ መቐደ ማለት እዩ ብኣይዲፒ ደረጃ እየ ዝብል ዘለኹ እምበር ኣብ ካልኦት ከባብታት ተበቲኑ እኒሆ ህዝብና ሓምለሉ ፍሉጥ እዩ ኣብ መኮኒ ብዝነብሩ ተፈናቀልትና 15,007 ዝኾን ብሓደ መዓልቲ ብዝገርም መንገዲ ህዝቢ ተሓባቢሩና ምለስተ ገይሩ ካብኡ ኣብ ማይጨው ዝነብሩ እውን ተመሳሳሊ ያው ከባቢ 1,800 ሎም ማዓልቲ ድማ 3,000 ዝኾኑ ካብ መቐደ ንምልስ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ብድምር ልዕሊ 17,000 ተፈናቃሊ እዩ ናብ ኣላማጣን ናብ ራያ ኣላማጣን ኣዝዩ ዘሎ ማለት እዩ
ድሕር ሓዚ ናብ ከባቢታት ራያ ተመዛበልቲ ተጋሩ ናይ ምምላስ ስራሕቲ ብመንግስቲ ብዕሊ ዝካየድ ከምዘይህሉ ድማ እቶም ኣመሓዳር ሓቢሮም ተመለስቲ ተመዛበልቲ መልስካ እግሪ ናይ ምትካል ስራሕቲ ቀፃሊ ስራሕ ከም ዘድሊ ድማ ኣይተ ሃፍቲ ኪሮስ ተረድዮም ተመላሲ ተመዛባላይ ኣይተ ፀጋ ዮሃንስ መረበትና ንኩሉ ናይ ኣክል እዩ መንግስቲ ሰላም ከስፍን ንኩሉ ድማ ብማዕርነት ክርኢ ይግባእ ክብሉ ተዛሪቦም
ፈደራል መንግስቲ ከምዘ ትግራይ መንግስቲ ተሓባብሮም ናይ ኩሉ እውን ኣካል ትማብሳሊ መንገዲ ተንፍፅሞ ፅቡቅ እዩ እቲ ሕብረተሰብ ሕዚ ብጦርነት ምክንያት እዩ ይፈናቀሎ
ኣካባቢ ኮሚቴ ምምላስ ወሰንን መንነትን ራያ ምሓራ ኣይተኸይሎ በራ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ንድምፂ ኣሜሪካ ብዝሃብ ወርቶም ክልል ትግራይ ብሽም ተመዛበልቲ ዕጡቃት ሕወሓት እዩ ይምለስ ዘለዉ ክብሉ ምክሳሶም ይዝከር ዋና ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡብ ትግራይ ተሃፍቲ ኪሮስ ድማ ምስ መንግስቲ ፌደራል ብምዝራብ ተመዛበልቲ ናይ ምምላስ ስራሕቲ ይፍፀም ከም ዘሎ ብምግላፅ ቅድሚ ኩናት ዕጡቃት ዝነበሩ ተመዛበልቲ ምልሻታት ናብ መረበቶም ምምላስ መሰሎም እዩ ክብሉ ሓቢሮም ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃም መቐለም